Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jević. Malo je onih koji ne veruju u neku svoju srećnu zvezdu. Mnogi se i poigraju očekujući da će se sreće baš njima odsmehnuti, međutim, neretko igre na sreću postaju noćna mora i pojedincu i porodici. Danas ćemo govoriti o granici između rekreativnog i patološkog kockanja, o razlozima, rizicima i posljedicama, kao i o toleranciji društva na pojavu koja vodi u tešku zavisnost. Osim velike zastupljenosti zavisnosti od igara na sreću, povod za današnji razgovor su rezultati istraživanja u Beogradu na opštoj populaciji, kao i među srednjoškolcima u vezi sa rizicima i razvojem patološkog kockanja. O svemu ovome i još po nečemu danas će govoriti Vera Trbić, primarijus neuropsihijatar, Snežana Svetozarević, docent na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Radoje Bulatović, defektolog. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan,
dobar dan.
Šta je prvenstveno kockanje? Da pođemo od toga.
Pa, kockanje se definiše kao ulaganje neke vrednosti, bilo da ona novčana, ili neka druga materijala, čak u nekim starim vremenima to je bilo ulaganje i osoba, u to je ulaganje delova tela, jel da, u ishod, u neku aktivnost, čiji ishod krajnje neizvestan. Upravo ta neizvesnost čini, aj tako da kažem, kao tu igru toliko primamljivo.
Ima li razloga da mi danas uopšte govorimo o ovome? Da li ima puno ljudi za koje kažemo da su kockari i to patološki kockari? Snežan?
Pa, znate kako, kada radite u tom kontekstu, uzrok je u priličnoj meri selektovan. Tu dolaze zaista oni ljudi koji nemaju više manevrskog prostora i koji su pritisnuti da li ličnom problematikom, porodičnom problematikom, finansijskim poteškoćama, prinuđeni da dođu. I u okviru toga imate nekako, uslovno rečeno, dve kategorije osoba sa problemom. Jedne su te koje dolaze na kliniku i u društvene ustanove, jedne su te koje se obraćaju za pomoć u privatnoj praksi. Svako za sebe jeste specifičan. Ono što jeste problem kod patološkog kockanja jeste to da postoji jedna jako velika siva zona ljudi koji zaista trpe, ali njihov nivo posljedica koje su dostigli nije dovoljno velik da bi ih primorao da se zaista i obrate stručnicima za pomoć. A problem upravo jeste što problem jeste podmakao i samo je pitanje trenutka. A u patološkom kockanju, kao i u raznorodnim drugim formama problematike ljudi, važno je javiti se što ranije kako bi problem bio zaustavljen. Jer zapravo od pravovremenosti javljanja u svakom slučaju zavise i terapijski ishodi. Tako da, da problem jeste i rasprostranjeniji nego što se na prvi pogled da videti, ali nekako porodice i socijalna sredina s jedne strane jesu tolerantni, sa druge strane imaju brojne kompenzatorne procese koje na štetu kockara vode tome da se to stanje dugo vremena održava na način da bude socijalno nevidljivo.
Kada pomenemo zavisnost, prvo što nam padne na pamet jesu ili narkomanija ili alkoholizam. Međutim, ovde zaista govorimo o ozbiljnoj zavisnosti.
Da, ovaj pričamo o substancijalnim i nesubstancijalnim zavisnostima. Ove nesubstancijalne su izgleda sada u modi. Počev, jel da, od ovoga što sad pričamo o kocki, pa do jedne koja nam tek ide, i to galop, to je internet, jel da, i ovo što sad ovako nazivamo igrama na sreću, a tu nema ni igre, ni sreće, jel da, dolaze ove igrice, koje će biti prava pošast.
Doktorka Trbićeva, čini mi se da je ovo dobar šlagvort, igra i sreća. Zašto se igramo za početak?
Pa sad ti kako igra u detinjstvu, na primjer, ima fantastičnu ulogu, mislim, kroz igru se deca socijalizuju, deca uče razne stvari kroz igru i deca se raduju ovaj svemu tome. Od svega ovoga što se tiče i ovih takozvanih igara na sreću, mada smo čuli da tu ovaj sreće ovaj uopšte nema, ovaj postoji samo neka vrsta uzbuđenja, jel da, koje se javlja tokom samog igranja, tokom samog akta igranja, tako da u stvari prava nagrada, ma kako to ljudi koji imaju problem sa kockom govorili da im je to nagrada novac i tako dalje, to i osjećanje pobede, i to se pominje kao takvo, u suštini to uzbuđenje koje oni doživljavaju jeste njihova prava nagrada.
I gde je tu sreća?
Pa da vam kažem, sreće tu nema, to se tako zove kao igra na sreću, mada se u suštini, jel da, u literaturi pominje to je zabava, znači, i rekreacija. Znači, tako da se i te industrije koje organizuju tu vrstu aktivnosti zovu industrije zabave, jel, za zabavu.
Kako zapravo prepoznati osobu za koju možemo da tvrdimo da je kockar? Šta je karakteriše konkretno?
Tu osobu, ta osoba ima određene karakteristike, ako možemo da kažemo, u svom ponašanju i kao neku vrstu svojih posljedica, i to je vrlo jasno definisano. Znači, ja bih žela stvarno da napomenem i da istaknem da je kockanje, ako govorimo o patološkom kockanju, kad se kaže kockar, obično je to asocijacija da se onda u suštini pozivamo na kriterijume koje je Svetska zdravstvena organizacija odavno već definisala kao takve. Mada do pre nekoliko godina taj poremećaj patološko kockanje bio svrstavan u obsesivno-kompulzivne poremećaje, a sada se svrsta baš u bolesti zavisnosti. Jedina nepravda što se tiče uopšte igare jeste što se te igrice, jel da, i zavisnost od interneta još nije klasifikovala, a nadamo se da će i to da bude. Tako da tu postoji više kriterijuma, jedan od osnovnih kriterijuma, jel da, na koje ima i 12, ali neke bih ovako posebno istakla, to je ta preokupiranost, znate, kockom, razmišljanje, analiziranje kako se neko kocka juče, kako šta, planiranje kako će da, šta će da igra, da provali, po znacima navoda, sistem i tako dalje, zatim kako da dođe do novca, a da to opet niko ne zna, kako da vrati stare dugove i tako dalje. Znači, ta preokupiranost. Zatim, ako neko već ima posljedice, jel da, onda pokušava da odustane od toga, da smanji, u početku da smanji ili kao da igra razumno, međutim on ima određene abstinencijalne simptome, znači ima tu neku, taj osjećaj praznine i neku određenu razdražljivost koji ga ponovo tera da se vrati. To je takozvano jurenje gubitka, što znači da se čovjek vraća ponovo, da nadoknadi onaj svoj gubitak novčani koji je imao na kocki. Ne samo taj novčani gubitak, nego taj osjećaj moći koji se stiče time. Tako da on postaje krajnje frustriran kad izgubi i tako dalje. Zatim, promjene u samoj ličnosti se dešavaju, promjene karaktera, lažljivost, bezosećajnost, manipulacija drugim ljudima, novčani gubitski, poremećaj veoma važnih odnosa u porodici, na primjer, jel da. Mladići ne žele da se sastaju sa devojkom, mislim, ako treba se sastaju sa devojkom ili da ide u kladionicu, na primjer, on će predodu u kladionicu ili na rulet ili tako nešto. Tako da ima više tih kriterijuma, i onda na osnovu, baš jedno istraživanje koje je rađeno 2014. sa isticanjem rezultata 2015. godine, to bi zaista žela, možda će to biti kasnije nešto u temi. Oni su, na primjer, 6 tih kriterijuma je priznato kao kao da su indikatori patološkog kockanja, a 4 do 5 kao indikatori osoba koje jesu pod rizikom da to nastanu. Tako da su ti kriterijumi dosta jasni, da tu nema u stvari neke proizvoljnosti.
Pomenuli smo i to rekreativno kockanje. Kako dolazi u stvari do prelaska te granice? Kako nešto što zaista počinje krajnje benigno preraste u zavisnost?
Vrlo je teško povući granicu i to jeste ono što jeste klizav kamen, zato što praktično ljudi ne mogu da predvide u kom trenutku će nešto što im je bilo rekreacija zapravo preći tu granicu i dovesti do praktično vremenom urušavanja funkcionisanja u različitim domenima življenja. Znate, neko će se prihvatiti odlaska u kazino na podsticaj društva. Neko će se prihvatiti odlaska u kazino u nekom trenutku zato što je, na primjer, bio pod uticajem da li reklamnih kampanja ili čega god. Neko će pak u nekom trenutku nagnan nekom ličnom trpnjom pokušati da uradi nešto drugačije ili da napravi neku formu distrakcije u kazinu. I onda je samo pitanje, jer kod vrlo često možete prepoznati kada razgovarate sa kockarima nešto što se najslikovitije može prikazati kao tragovima putnika koji se izgubi u snežnoj oluji. U trenutku pravi sve veće i veće krugove, ali se uvek nekako vraća na isto mesto. Znači, poput začaranog kruga. Gde neko odlazi da bi, na primjer, razrešio neku svoju trpnju, da bi razrešio nagomilanu napetost. I u datom trenutku zaista, da li prolazni gubici ili samo to praktikovanje kockanja dovodi do izvesne forme rasterećenja. A onda počnu gubici. Ili taj čovjek, odnosno žena, izađu napolje iz kockanice, javi im se parcijalna svest i uvid u to šta su uradili, počne griža savesti. I onda ne samo da im se vraćaju ta ista osjećanja zbog kojih su ušli u kazino, nego ona pokazuje tendenciju da se pojačavaju. Pa onda opet ona postanu neka vrsta podstreka koja ih vrati nazad u kazino i tako priča samu sebe na neki način reprodukuje i vraća te ljude na mesto koje im samo privremeno otkloni trpnju, a zapravo finalno im samo prouzrokuje još veću patnju i još veću nelagodnost i napetost.
Da li to znači da zapravo je svako u riziku? Ili postoje neki odbrambeni mehanizmi, neka zrelost, neka svest ili šta već što bi moglo tu onako da blokira?
Ovo što malo pre je ispričala gospođa Snežana je u stvari perpetuum mobile. Ste razumeli to kao baš i tako? Ali je to tako. Taj adrenalinski pogon, jel da, kod čoveka je poznat odavno. Da. Ovo što kad se pređe iz igre u nadmetanje, onda je to taj adrenalinski pogon, jel da? I on drži čoveka nekako do kraja života, čini mi se, jel da? E sad, šta ste rekli kao osnovno pitanje?
Da li to znači da je svako od nas u riziku? Da svakome može da se dogodi da pređe tu granicu?
Mislim da ne.
Čega zavisi?
E pa sad, prelaze granice, ja tvrdim, uvek tvrdim, da je kockar ili uopšte adikcija, da je svaki koren adikcije u poremećaju ponašanja. Znate, taj poremećaj ponašanja mora da traje izvesno vreme. Mi smo zaključili u radu da to traje 5-6 godina. Da se uopšte ne dešava tako nešto odmah.
Ali postoji neki definisani faktori rizika koji takođe jednu određenu osobu nekako opredeljuju, jel da, pa se oni kao i u svim psihijatrijskim stanjima nekako svrstavaju u individualne faktore rizika, porodične i šire socijalne, jel da. To toliko duboko ide u okviru individualnih faktora da se čak govori o nekim disregulacijama neurotransmiterskih elemenata, znači oni, te osobe imaju određene neke karakteristike, isto tako i disregulacija u funkcionisanju obe hemisfere. Tako da hoću da kažem da to nije baš tako naivna ovako ona neka priča, tako da na primjer smatra se to istraživanje koje je vršeno sa srednjoškolcima, a o kome ću možda nešto kazati, ali sad mi se čini zgodno da ti kažem da je 93% otprilike srednjoškolaca trećeg i četvrtog razreda srednjih škola u nekim opštinama u Beogradu je pod niskim rizikom da sami postanu. Znači 3,6 je pod visokim rizikom, to jest oni su postali već zavisni, a 2,9 pod povišnim rizikom. Tako da, eto, negde tu 6-7 ih je otprilike pod rizikom da mogu ili su već postali, tako da nije to baš tako strašno da sad svi koji tako odu tamo nešto, jer puno ljudi kocka, jel? To mi svi igramo neke igrice, šta je znam, ove ili one, malo se relaksiramo ili igramo na plaži neke one uobičajene ili lotu uplaćujemo i tako dalje.
Na plaži igramo picikato.
Da.
Picigin.
Da.
sati i 20 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 2, a u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o kockanju. Kockanju kao zavisnosti. Moji gosti su dr. Vera Trbić, primar i osnovni neuropsihijatar, Snežana Svetozarević, specijalista medicinske psihologije i Radoje Bulatović, defektolog. Možda ne bi bilo loše da još malo porazgovaramo o tim faktorima rizika, da pokušamo na neki način u stvari da napravimo presek, da dođemo upravo do toga šta je to što bi moglo jednog čoveka koji bi malo da se poigra u nekom trenutku da odvuče na neku drugu stranu.
Pa faktori rizika, kao što smo rekli, jel da postoje tri kategorije tih faktora. Ja bih govorila o faktorima rizika okruženja, socijalne sredine i porodičnim faktorima, a Snežanu bih zamolila da ona govori individualnim faktorima ove rizika. Ove Rade može isto da nam tu nešto iz svog iskustva o vaspitanju i tako dalje kaže. Što se tiče tih porodičnih faktora rizika, obično se govori o nekoj genetici, jel? Da li, znači, neko ko ima nekoga u svojoj porodici, kao prvo, jel da, pa neke istraživanja govore u prilog tome da to može. Međutim, ono što je više istraživano, to je u stvari učenje po modelu, jel da, znači, ako je tu bio neki, možda i neki krvni srodnik, ali ako je bio u okruženju neko kome se to dete divilo, kao on je, znate, stil življenja, stil ponašanja i tako dalje, kako se odrasta da se bude kako se to događa se da neko odraste bude respektibilan muškarac, jel da? Tako da to može da bude učenje po tom modelu. Ima još nešto što se tiče tih socijalnih faktora rizika i o tome isto postoje neka svedočenja. Kada neko iz sredine koja je za njega puna raznih frustracija, kada dođe u atmosferu ove kockarnice ili tamo gde je kladionice i tako dalje, on dobije jedno pozitivno potkrepljenje. Otprilike tamo se svi poznaju, tamo mu niko ništa ne govori ružno, tamo ga uvažavaju, dok ga uvažavaju, jel da? Ta atmosfera kazina je onako čarolija jedna, to je, ne mora neko da ode na internet pa da bude u virtualnom svetu, tamo nema časovnika, tamo nema dnevnog svetla, tamo je fina muzika, lepi mirisi i lepe dame, što sve po svemu je jako lepo, ali svrha je, zna se šta, izvlačenje novca i tako dalje, tako da on dobije tu neko fino, tamo mu se svi obraćaju sa gospodine i tako dalje. Znači, to je ta neka vrsta socijalnog potkrepljenja. A što se tiče samog porodičnog tog okruženja, ono isto može da doprinese nekom vrstom preterane tolerancije, jel da? Pa bih ja zamolila Radeta da nam on priča malo o tome kako porodica toleriše, jel da?
Da, rekao da sve adikcije imaju koren u poremećaju ponašanja. Pazite, ponašanje je sastavni deo vaspitanja. A ja sad često govorim mladim roditeljima jednu formulaciju vaspitanja koja se meni najviše dopada, ima ih bezbroj, a ova koja se meni najviše dopada kaže da je vaspitanje nastojanje roditelja da obogate svoju decu najboljim navikama, a najvažnija navika među njima je radna navika. Roditelji izgleda danas imaju sve manje vremena da rade na tome, na tom obogaćivanju svoje dece. A onda ostaju bez posla, ti partnerski sukobi, pa čak i razvodi, pa sve to, jel da? Ali ima i porodice koje prosto ne obrate pažnju ili ne obrate dovoljno pažnje, jel da? Pa dete počinje da menja to svoje ponašanje, a roditelji baš to ne primećuju na vreme. Ili to tolerišu. Imamo primjer afekta, jel da? Kad majka opisuje svog sina, pa kaže, on je toliko dobar, on je nežan, on je duša jedna, jel da? A u stvari on ima to pokriće, to mu je kao maska, a njegovo ponašanje je sasvim drugačije. A onda dođe, izljubi majku i majka zadovoljna, sve ono što je bilo pre toga, sve ono što je bio razlog ljutnje te majke, pada u vodu. Onda tu otac najčešće nema priliku da nešto interveniše i na tome se završava. I tako to raste. Tolerancija roditeljske raste, tolerancija tog najbližeg okruženja stalno raste, mislim na taj poremećaj ponašanja. To ponašanje buja i dovede, kad već pričamo o adikciji, jel da, na kocku, onda je došlo do poremećaja mišljenja. Jer iz tog poremećaja ponašanja dođe do poremećaja mišljenja i tu smo u nebranom grožđu.
Da, i sada dok slušam doktorku Veru i Radeta, razmišljam zapravo kako se efekat porodičnih i širih socijalnih uticaja preliva na individualnu ravan, odnosno na nivo konkretne ličnosti, i šta je to zapravo u ličnosti što je vuče ka tome da uđe u kocku i uopšte vremenom da razvije zavisnost od kocke. Iako zapravo uvođenje patološkog kockanja u savremene sisteme dijagnostike i klasifikacije jeste relativna novina u odnosu na druge bolesti i zavisnosti, taj fenomen jeste nešto što intrigira ljude otkad je sveta i veka. Setite se samo Dostojevskog i drugih kapitalnih dela, s tim što je tamo prikaz tih ljudi ipak nekako bitno drugačiji, jeste činjenica da sasvim drugačiji je osjećaj u odnosu na to kad je to nešto što se dešava tamo nekome drugom i kada to počne sve bliže da se događa nama u nekim slučajevima kod nekih ljudi u neposrednom životnom okruženju. Dakle, ako se vratimo na one same početke definisanja problema patološkog kockanja, tada je tendenca bila da se taj problem razume, pa da bi se na nivou razumevanja zapravo radilo na tim neposrednim uzrocima i zapravo na taj način bi se smanjio problem, eventualno i otklonio. Tako da zapravo prve konceptualizacije kreću iz kruga psihoanalitičkih shvatanja čovekovog funkcionisanja, pa su pak neki autori smatrali da je u osnovi, što je danas u priličnoj meri održano mišljenje, da je u osnovi patološko kockanje, odnosno dispozicije za razvoj patološkog kockanja, ta neka ekstremna forma samoljublja, samopouzdanja, odnosno narcizam, gde zapravo osoba ima strašno velika očekivanja od sudbine, da smatra da ima pravo na posebnu zaštitu i na posebne privilegije i da zapravo u tom nekom smislu jeste svemoćna i nadmoćna i da može da pobedi jedan praktično sistem koji je nemoguće kontrolisati, kakav je sistem kockanja. Drugi pak autori su smatrali da u zaleđu patološkog kockanja postoji forma psihološkog mazohizma. Naime, osoba putem kockanja zadovoljava različite socijalno nedozvoljene porive, pa to rađa osjećanje krivice, pa onda sam gubitak u sklopu psihološkog, u sklopu patološkog kockanja vodi nekoj vrsti kazne i olakšavanju trpnje i tih bolnih osjećanja. Neki autori pak smatraju da zapravo u zavisnosti od kocke leži beskrajna potraga i zavisnost od zadovoljstva, ili pak kocka može da se posmatra i jednom vrstom praktično odbrane od straha od smrti, gde osoba zapravo testira taj neki sistem i stalno izaziva sudbinu i kocka se sa sudbinom i zapravo kada shvati da je izdržala i opstala, nekako na taj način testira ideju o svemoći i o svojoj moćnosti i o posebnim, opet kažem, posebnim sposobnostima i zapravo o besmrtnosti, jer je uspela da se održi nad jednim vrlo neobičnim sistemom. Savremena istraživanja pak idu u pravcu utvrđivanja tih nekih zajedničkih osobenosti u ponašanju kockara, kreiranju tehnika i metoda procene kako bi se za što kraće vreme procenila postojeća problematika i opet delovao na problem. Savremene teorije zapravo patološkog kockanja nekako sve potencijalne činioce grupišu u nekoliko kategorija. Prema nekim autorima, u zaleđu patološkog kockanja jeste nepovoljan, bolan, neprijetan afektivitet, kao što je, na primjer, napetost, uvišku ili pak depresivnost. S tim što istraživanje nisu saglasna u tome da li je u pitanju uzrok ili posledica. Ali, mislim, to je prosto tema sama za sebe. Neki autori pak smatraju da, zapravo neki autori istraživanja jasno upućuju na to da sa patološkim kockanjem vrlo često je moguće naći još neku vrstu problematike koja također može da bude uzročni faktor, kao što su, na primjer, duboke emocionalni poremećaji, manije, depresija, zloupotreba psihoaktivnih supstanci, hiperaktivni poremećaji, opsesivno-kompulsivni poremećaji. Ali nadasve najfrekventniji broj istraživanja i najekstenzivnija istraživanja su fokusirana na ličnost, odnosno na pronalaženje onih ličnostnih činilaca, osobenosti u funkcionisanju i doživljavanju ličnosti za koje bi se moglo pokazati da je to ono što kockare privlači u tu celokupnu priču. I sad u okviru toga postoji još ceo niz faktora, kao što su, na primjer, potraga za uzbuđenjima. To je poput narcizma jedna od imanentnih karakteristika kockara. Znači, judnjava za adrenalinom, to neko adrenalinsko podizanje, stalna potreba da prosto osoba sebe dovodi u situaciju ili kreira situacije na način da doživljava uzbuđenje. Takođe, impulsivnost u osobi se pokazala kao jedna od bitnih karakteristika kockara. Sklonost ka razvoju osjećaja dosade kao antipod one situacije i potrage za uzbuđenjima. Jedna onako ekstremna naglašena otvorenost u socijalnim odnosima, globalna slaba kontrola ponašanja, antisocijalne tendencije u ličnosti i brojni drugi činioci.
Da se vratimo još malo istraživanju, rekli smo da je u Beogradu rađeno istraživanje upravo na ovu temu, pa da izdvojimo još nešto što je po vama bitno.
Pa evo ovako, meni su ovde u vezi s istraživanjem bitne dve stvari. Prvo, da su u našoj sredini tako nešto odešavalo. To je bilo pokroviteljstvom Skupštine grada. To je bilo jako bitan činilac. Znači, i Grand Casino. Grand Casino je definisao, to jest zastupao je to odgovorno kockanje. Tako da su u okviru toga vršene tu brojne edukacije i razne aktivnosti da bi se to promovisalo odgovorno kockanje, jer oni su prepoznali da je mnogo bitnije da imaju veći broj zdravih ljudi koji se rekreiraju tamo nego manji broj ljudi koji su bolesni i koji ovako propadaju. Dakle, s tim u vezi još 2010. godine krenuo taj program i između ostalih aktivnosti obuhvatio je znači istraživanje u srednjim školama u trećem i četvrtom razredu srednjih škola u dosta beogradskih i novobeogradskih opština i u Zemunu. To istraživanje je obuhvatilo znači tu negde oko 5000 tih đaka, što je bilo jako veliko ovako uzorak, i onda su videli da je tu pod rizikom, jel, da postanu 2,9, a već su postali 3,6 procenata ispitanika i tako dalje. Međutim, to su i neke druge karakteristike tih dečaka i devojčice koji jesu postali, mada je broj dečaka tu znatno veći. I ja bih samo pročitala radi konciznosti, jel, da pročitala bih profil učenika srednjih škola patoloških koji su postali patološki zavisni. Znači, to je osoba muškog pola koja najčešće upražnjava elektronske i kladioničke igre na sreću. Ima loš uspeh u školi, opija se i uzima drogu, češće od ostalih vršnjaka, čiji su roditelji imućniji, znači, nego druge dece. Patološki kockar, srednjoškolac, vidi kockanje kao mogućnost zarade, pa se vraća kockanju sa sve većim ulozima, pokušavajući da povrati izgubljeni novac, trošeći više od onog džeparca koji dobije, posežući krišom za stvarima i novcem iz kuće ili pozajmljujući od drugih novac za kockanje, krijući svoje aktivnosti od porodice i drugara. Njegovo kockanje izaziva često probleme u odnosima sa okolinom, školom i porodicom, na što je često upozoravan od drugih, pa više puta pokušava da prekine, međutim zbog tog osjećanja razdražljivosti, zbog osjećanja praznine koje ne može da prevaziđe, on se ponovo vraća. Tako evo, kad bismo napravili fotorobot tako jednog patološkog kockara srednjoškolca, to bi bio njegov opis.
Kada ste već pomenuli da je više dečaka nego devojčica, u starijoj populaciji, da li je isto?
Isti odnos, jeste. Isti odnos, i što je to ne znači da nema osoba ženskog pola, ali se one veoma stidljivo ili uopšte veoma retko javljaju na lečenje, i kada se jave po našem nekom iskustvu, kada se jave na lečenje, one to brzo napuste. Još nismo imali naše ordinacije privatne prakse, nismo imali osobu koja se zadržala na lečenju od ženskog pola, od patološkog kockanja.
Kako objašnjavate to?
Pa, znate kako, to je ta stigma, verovatno, a drugo, onako ja razmišljam, možda žene imaju tako neke druge mehanizme kako da se izvuku iz tih svih dugova i tako dalje, jer to su obično žene nešto starijeg uzrasta u odnosu na odraslu osobu koja se javi kod nas muškog pola. na lečenje i onda ili su već u braku i tako, i onda imaju neke koji ih tako pokrije. A sem toga, pošto je to jako razvijeno na podlazi depresivnog poremećaja kod žena, lečeći depresiju u nekim drugim institucijama i tako, može se pokrije i jedne drugo.
Ja to objašnjavam često ovom uporedbom emotivnih polja. Muškarac ima 2 emotivna polja, a žena ima 16 do 18. Dakle, na tu intervenciju okoline, jel da, dovoljno je da jedna intervencija biva ka ženi, da je ona u riziku, jel da, ona će da angažuje svih tih 16 ili 18 polja da to pokrije i time završava. Jer njen adrenalin drugačije funkcioniše. Njeno celo biće drugačije funkcioniše. Kod žene leva i desna hemisfera mozga uvek se sastanu i rade kad je u nekom problemu. Čak su zajedno i u svakom seksualnom kontaktu leva i desna hemisfera.
Sanader, sklonište od istine. Ja krao sam to rajsko voće, zar postoje izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Kreni ovamo ka jugu. Ni vrela, ni ledena. Ljubav kroz igru boja. Ni laka, ni daleka, bilo čija. Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD. Od magle i snegova, i svaka i otrovna. U prodaji. Eko.
12. sati i 40 minuta vas u talasi Radio Beograda 2 i dalje pričamo o kockanju, i to po najviše o patološkom kockanju. Evo da pitamo sa doktorku Veru Trbić. Čuli smo da se žene jako retko javljaju, muškarci nešto češće, pa možda ne bi bilo loše da nam kažete kako izgleda sam proces lečenja onako u najkraćem, jer nekako se nailazi po raznim tekstovima, pogotovo na internetu, do toga da je kockanje najteži oblik zavisnosti. Vi ste meni rekli da se vi ne držite toga u tom smislu, ali postoji zaista nešto specifično.
Naravno, ali ja zaista želim, pre nego što kažem kako samo lečenje izgleda i šta sve obuhvata, da kažem da zaista postoje institucije vrlo organizovane u našoj sredini koje se time bave. Znači, to je krenulo negde u Institutu za mentalno zdravlje sredinom 90-ih, kada se organizovalo to lečenje i kada je definisan taj neki program i kasnije je bio prihvaćen od strane instituta i kasnije se to proširilo i na, znači, Zavod za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj i verovatno i u nekim drugim, meni nepoznatim, što kaže, ovako, sredinama, ali sigurno kod kolega koje se ozbiljno bave, znači, u svojim privatnim kontekstima lečenjem ovog. Ono što najviše, u stvari, gde je taj neki kamen spoticanje, to je gde, kako, kome, koga da zove i tako dalje. Ako se neka industrija ozbiljno bavi igara na sreću, tako da kažem, ili zabavu, ozbiljno bavi, oni su dužni da imaju znači, obaveštenja o SOS telefonima koje mogu da pozovu i da se jave savjetovalištima. Znači, najveći problem je kako dovesti neku osobu koja neće, jer zavisne osobe uglavnom, u najvećem broju procenata, uopšte ne žele da dođu i da prekinu sa tom nekom aktivnošću, i onda je to veliki problem kako dovesti tu osobu, tako da se na SOS telefone i u savjetovališta uglavnom pretežno javljaju članovi porodice, i to uglavnom ženskog pola. To je sa dobrom, jer su one u najvećem problemu sa tim kao deo porodičnih posljedica. Sam proces lečenja, znači, to proces lečenja prethodi dijagnostički postupak, jel? Znači, to je jako važno. Ne može se svakome reći ti si patološki kocka i tako dalje, nego znači da nazivam dijagnostički postupak i onda uključivanje njegove okoline u to lečenje. Znači, pokazalo se kao nedovoljno uspešnim ako neko individualno dolazi na lečenje, pogotovo što ovde kod samog kockanja kao jedne zavisnosti od patološkog ponašanja, u suštini ne postoji neki specifičan lek, niti popularno rečeno blokator, otprilike uzmem ga pa onda najdem na kocku, nego su to, tu ulogu vrše brojna pravila ponašanja i promjena načina života koje ta osoba treba da ostvari, a za to je neophodno da ima podršku. Znači, tu se stvara mreža njegove podrške koja uglavnom uključuje članove porodice, roditelje ili bračnog partnera i ovako šire. I onda taj proces samog lečenja, znači, obuhvata ako treba medikamentoznu potporu, a pokazalo se da određena vrsta medikamenata, antidepresiva, značajno doprinosi smanjenju te žudnje za kockanjem, i onda, znači, psihoterapijski proces u smislu sistemske porodične terapije, koji traje, ako je zaista ozbiljan, on traje godinu dana, jel da, intenzivno. Sad zavisi kako je dalje, ako je u instituciji, to može da se odvije u okviru dnevne bolnice ili na kliničkom odeljenju, tako dalje, ako u privatnom kontekstu, onda kako taj kontekst ovaj definiše svoj rad.
U svakom slučaju poruka je da postoji način na koji se ljudima može pomoći.
Apsolutno. Doktorka Trbić jeste pomenula jedan element koji dovodi do onako visoke prilagođenosti programa lečenja samoj osobi koja se obratila sa problemom. Pomenula je detaljan i ekstenzivan dijagnostički postupak. Kada sam govorila malo čas o faktorima rizika, individualno psihološkim za nastanak, to jeste ono što se iskristalisalo u istraživanju kao neka vrsta klizavog kamena ili specifičan rizik. Ali opet jako je važno imati na umu da svako od kockara ima neku vrlo svoju individualnu, ličnu jednačinu nastanka samoga problema patološkog kockanja. Znate, kod nekoga će to biti u većoj meri impulsivnost, kod drugoga u većoj meri samoljublje, kod trećega će biti kombinacija različitih faktora. I jako je važno nekako pronaći to mesto u ličnosti gde je patološka kocka pronašla mesto da se udene. Kocka našla mesto da se udene i da razvije svoj patološki potencijal. I onda, kažem, u skladu sa time nekako razmotriti način kako zapravo suspregnuti te faktore. Jer znate kako, vi imate osobe koje su impulsivne čitav život. Imate osobe koje su samoljubive, visokog samopoštovanja, da ne kažem prenaglašenog, čitav život. Ali imate osobe koje u posebnim stanjima u životu, u nekim krizama, sklopu životnih okolnosti, mogu da razviju prolaznu impulsivnost, prolaznu depresivnost. Može da im se izmeni doživljaj sopstvene ličnosti uz adekvatan, zapravo nepovoljan sklop socijalnih činilaca, blizine, kazine i tome slično. Onda u tom trenutku mogu, a naravno i ne moraju biti predisponirani. Znači, svako od nas može da bude imun i ne mora da bude imun. Tako da kažem, zbog toga je psihološka dijagnostika važna da se proceni zbog čega kod ove osobe u datom trenutku života nastaje upravo taj problem i šta učiniti sa time.
Da li vam se čini da društvo, tačnije države, je možda i malo više tolerantno nego što bi trebalo kada su pitanje?
Da li je saučesnik ili organizator, da pojasnimo pitanje, jel da?
Recimo.
I tekako. Stvarno i tekako. Malo pre sam pričao o ovoj Snežani, da ako uđete u trolejbus, pa recimo od škole Vojislav Ilić do Crvenog krsta, i s leve i s desne strane imate neizmenično kockarnice, menjačnice, banke, kladionice, apoteke i tako dalje, i tako dalje. To je prosto neodoljivo. Sad, ovi ljudi su na trolejbusima stavili neke providne slike da sačuvaju putnike od tog izazova, ali ni to nije uspešno. Ipak neko izađe. I to je stvarno veliki izazov. Ja sam predno 2-3 godine napisao jedan članak kojeg sam nazvao Parangal. Jel da? Te znači, to je društveno organizovano, jel da? Parangalije, znate, to su one bezbroj udica. E, pa da. Baš to. Baš na to liči. I kako? Mada ja stalno pričam da je čovjek jedino živo biće koje može da napravi iluziju, jel da? I da se uzdrži. Ali uzdržati se nije tako prosto. Mi smo davno zaboravili obavezu posta, jel da? Koja je uglavnom služila za to da se čovjek nauči da se uzdrži. Ali se deca uče gledajući, jel da? Pa i oko sebe ne vide pre svega da se roditelji uzdrže nečega. Ne mogu, recimo, roditelji zapale po jednu cigaretu, a pričaju deci kako to štetno, kako to ne treba i tako dalje.
Govorimo o uzorima, tako?
Pa da, uzor je baš.
Razmišljamo još nečemu. Znate, kada govorimo o toj individualnoj jednačini nastanka patološkog kockanja, tu sad opet sa svojim idejama pretendujem da unesem nemir, jer ljudima je potrebna izvesnost, potrebni su profili, potrebni su kriterijumi na osnovu kojih će na vreme moći markirati osobe koje će potencijalno razviti problem, posebno kada su mladi ljudi u pitanju. Možda zato iz tih razloga i osim uloge profesionalaca, uloga društva dobija posebno na značaju kada je u pitanju prevencija patološkog kockanja i rad na tome. Možda upravo to društvo koje ste vi pomenuli, koje ima određenu vrstu skotoma, bi zapravo moglo i trebalo više da učini, bez obzira što to opet onako kreira novi prostor za probleme, a to je da se pojedinci pomalo sklone od lične odgovornosti, jer znaju da je sad društvo to neko koje bi trebalo da bude odgovorno za te velike probleme. Prosto to mi je bilo sad onako...
Pa ja moram ovako, čitala sam jednom članku kako se stavu o Sjedinjenim američkim državama prema kocki fantastično menja od tokom istorijskih ovako epoha, gde su nekad to dozvoljavali, pa setimo se onih brodova tamo negde na Mississippi u kockarskih i tako dalje, pa su dozvoljavali ono, znači kako je državi ovako bilo zgodno, kako je odgovaralo, onda se stav, onda su tako i zakoni donošeni. Međutim, stvarno bih volila da kažem svoje iskustvo, jer sam učestvovala u tom projektu što se tiče Grand Casina. Prvo, ove pitanje koje su pacijenti meni poslije kaže dobro, zašto Grand Casino to radi, zašto se bavi tim konceptom i tako dalje. Ali to je u stvari definicija. Kako može? Znači, šta je prevencija? Znači, prevencija je prvo istraživanje i prepoznavanje gde, šta, kako, koja je to rizična populacija. Evo, videli smo koja je to rizična populacija kod srednjoškolaca. Pa onda ide uređivanje, ko dobije dozvolu, za koje aparate, edukacija zaposlenih i tako dalje. Pa onda deo novca ide u ovaj medicinski sistem, pa deo novca edukaciju u školi i tako dalje. Dakle, to je jedan sistemski pristup.
Upravo na nivou celokupnog društva koji je neophodan da bi se obuhvatio problem tog nivoa složenosti.
Na početku krećemo od individualnog problema, ali završavamo sa mnogo, mnogo krupnijim, tako?
Upravo tako.
Bitno je da završimo emisiju time da rešenje postoji.
Naravno.
Treba prepoznati problem i obratiti se stručnicima. Tako. Najljepše hvala na gostovanju u emisiji. Sa nama su danas bili dr. Vera Trbić, Snežana Svetozarević i Radoje Bulatović. A emisiju su realizovale Ivana Marković, Zoran Tasić, Ivana Đorđević i Gordana Jević. Želim vam svako dobro.
Hvala.
Further on down the road, babe, you will accompany me. Further on down the road, baby, you will accompany me. And I think back, love was like a sun. Remember no dark days. Remember the warm, warm fun. Further on down the road, babe, you will accompany me. The fools in life, oh woman, a happy fool I would rather be. Oh baby, I'll be glad to learn from you. Darling, I know you'll be glad to learn from me. If we get down, things get sad, we can cheer up each other and grin, 'cause things just ain't that bad.
Fools in life,
happy fool I would rather be. One step at a time. Cause woman, you have given me so much, just to ease this stubborn old aching heart of mine. I don't care where they came from, don't care what they might say. Woman, you've been loving in my corner all of the way. Magical kind, 'cause it's flowing all the time. Ooh. Further on down the road, babe, you will accompany me. Further on
down the road,
down the road,
like the sun. I don't remember any cold days, just remember the warm fun.
Further on
down the road, baby, when the company meets.